Eplayer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy maýy hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Gadalsanyň häkimetleri 21-nji maýda geçirilmek planlaşdyrylan ähli mumy protestleriň öňýände aktivistlere garşy basyşlaryny güýçlendirýär.
Aktivistler yer auksiýonlarynyň açyk aýdyň bolmazlygyndan korrupsiýa giň ýol açmagyndan howatyr edýärler.
Owasanyň Baglan welaýatynda owan güýçlerinden söwüşçüleriň arasynda güýçli çakmyşyklar dowam edýär.
Vaziyat emniyeti der Baglan, Dandiguri we Dandishobdin Talibo karar gyryp çeşmeşi we sarkotaliki.
Ýewropa bileleşi Türkmensanyň adam hukuklary ýagdaýyndan çynlaky alada bildirdi.
Türkmensanyň delegasiýasyna daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiyew ýolbaşçylyk etdi.
Aşgabatyň mirwadarynyň resmiýetleriniň söwdegärlere mundan beýlek diňe yerli haritler satmagy tapşyrandy habar berilýär.
Tarawym kestelerde göwürüm satsak işowlaryny değişilligini aýdyp durup.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi ýa-da şarty ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Pakistanyň resmileri ýurdun demiradyk unwatarynaky Peshawar şäherinde bolan 2 bomba partlamasynda 2 polisiýa ofiseriniň ölendigini we başda adyndan 17 adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýa ofiseri Şerhanyň 18-nji maýda beren maglumatyna görä, polisiýanyň ulagy Peshawaryň eteginäki Aslam dere sewitinden geçip barýan mahaly ýolun gyrasyna düşelen bomba partlapdyr. Soňra wakanyň bolan ýerine polisiýanyň halat ediş gullugynyň işgärleri we beýlik adamlar gelen mahaly 2-nji bomba partlapdyr. Bu wakada yaralananlaryň arasynda polisiýa ofiserleri halat ediş gullugynyň işgärleri we media terişdeleriniň agzalary bar. Bu bomba partlamalarynyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Birleşen Milletler Guraması 1944-nji ýylyň 18-nji maýynda Sowet diktatory Iozef Stalin tarapyndan Krim Tatarlarynyň köpçülükleýin deportasiýa edilmeginiň ýyl dönümünde Orsiýeti milli adlyklaryň hukuklaryna hormat goýmaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Rupert Colville Orsiýetiň ýarym adany aneksiýa eden döwründe Tatarlara iýdarlamalar artdy diýip, Tatar resmiýetlerine garşy edilen gorkutmalar we tutsak edilmeleri belläp geçdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Krim Tatarlary esasyz üý dökmelerine, kitaplarynyň alynmagyna we tutsak edilmelere sezewar bolýarlar diýip Colville 17-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. 1944-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Stalinyň döwründe 200 000 çemesi Krim Tatary otlap mündürilip Özbegistana uradylypdy. On 18-nji maýda Pakistan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda Taliban hereketi bilen Owan hökümetiniň arasyndaky gepleşiklere gaýtadan başlamagy maksat edinýän paraýatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirýär. Pakistanyň daşary işler ministrligi gepleşikleriniň Islamabadda geçirilýändigini aýtdy, emma bu barada jekmejek maglumat bermedi. Owan sanyň Pakistandaky ilçisi Omar Zahilwal Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda özüniň Kabulda wekilçilik etjekdigini we gepleşiklere Pakistanyň Birleşen Ştatlaryň we Hitaiň resmiýetleriniň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu 4 ýurdun resmiýetleri şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Taliban hereketiniň wekillerini gepleşiklere gatnaşdyrmagy synaşýarlar. Halkara Valuta Fondunun resmisi İran'ın öz iqtisadiyyatını ösürmek üçün nevitin satuğundan geliyen girdicinin ulu möçörde artmağına bil bağlamalı değerliğini duydurup, onun global iqtisadiyyatı bilen bilelikte hareket etmek üçün beylikli mümkünçülükleri gözlemeli digini aytdı. Men hazır İran'ın iqtisadiyyatı üçün övrümlü pursatta çıkış ediyen, mühüm sanktaların ayrılmağı bilen sizin yurdu global iqtisadiyyata uygunlaşmağı, çınlaştırmağı üçün tədi mümkünçülükleriniz bar deyip, Halkara Valuta Fondunun direktorunun ornvasarı David Lipton 17-nji maýda İranyň merkezi bankynda eden çykyşyny aýtdy. 2 günlük sapar bilen Tehrana sapar edýän Lipton şol bir wagtda nevitiň bahasynyň pesäge açmagy İranyň iqtisadiýetine we büdjetine gelýän girdijiniň möçörünü çäklendirer diýdi. 2014-nji ýylda nevitiň bir barrelinin bahasy 100 amerikan dollarından takminan 47 amerikan dollaryna çenli pesäge açdy. Müzik Bosniya Gersegoviniyadan ve Meksikadan dengeçü jurnalistler yokarı dereceli resmilerin arasındaki mali cinayetlerini ve bidilunçlukları paş eden için Night adlı halkarı jurnalistika bayrağına münasip oldular. 17. mayda Düyü Washington'da yerleşen jurnalistlerin halkarı merkezi 2016 yıl önce bu bayrağı Düyü Sarayva'da yerleşen Miranda Patrucic'in ve Meksikadaki haber web saytının dengeçü toporunun iyi olunduğunu məlim etdi. Bu dengeçü jurnalistler yokarı dereceli resmilerin katnaşmağındaki şüpheli ılalaşıkların üstünü açmak bilen dünyanı ütköttüler deyip jurnalistlerin halkarı merkezinin prezidenti Joyce Bernett'in aydiyar. Hürmetli dinleyiciler, siz şu sahadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuğunda olur tayarlap, dikkatini de yitirin. Men Səhra. Sağlar hareketmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.